وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
Alá prometeu aos hipócritas e às hipócritas e aos incrédulos o fogo do inferno onde permanecerão eternamente. Isso será suficiente para eles. Alá os amaldiçoou e eles terão um castigo duradouro.